នៅយប់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មានគ្រាប់បែកដៃមួយគ្រាប់ត្រូវបានគេបំផ្ទុះនៅលើផ្លូវមួយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង3រាជធានីភ្នំពេញបង្កឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរ4នាក់រងរបួសស្រាលនៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះគ្រាន់តែម៉ោងខុសគ្នាក៏មានករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅភូមិដូនដីឃុំជ្រៃវៀនស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សរងរបួសនោះទីនេះបើតាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រឹត្តិការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំង2ករណីផ្ទួនគ្នានេះកើតឡើងស្របពេលដែលតុលាការគ្រងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាករណីនេះតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងចោទថាតុលាការបានចាត់ការលើមេបក្សរបស់ខ្លួនរំលោភសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាជដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាងនេះទៅទៀតគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាវិលចូលរាជធានីដែលថាវាសនាលោកកឹមសុខាបានពឹងផ្អែកលើអ្នកគាំទ្រតើការបំផ្ទុះក្របបែកដៃលើផ្លូវសាធារណៈនោះជារឿងនយោបាយឬក៏ជារឿងចំនួនបុគ្គលអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមបង្ហាញការយល់ឃើញខុសគ្នាចំពោះករណីនេះសាស្ត្រាចារ្យជាសារនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាបើតាមវីដេអូឃ្លីបដែលគេបង្ហោះនៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមលោកថាគ្រាប់បែកដៃដែលគេទម្លាក់ឲ្យផ្ទុះនោះលោកថាបានធ្លាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវអ្នកបំផ្ទុះហាក់មិនបានសម្ដៅបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលណាមួយនោះទីចំណែកឯអ្នករងរបួសលោកថាអាចជាការចៃដន្យពេលពួកគេធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចដែលគ្រាប់បែកចាប់រាំផ្ទុះលោកអែមសវណ្ណារាវិភាគថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះអាចជាហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងដោយលោកថាអាជ្ញាធរអាចនឹងយកហេតុផលបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះទៅទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញតាមការអំពាវនាវរបស់បកប្រឆាំងដោយអាជ្ញាធរអាចយកលេសនេះថាជាការពង្រឹងសន្តិសុខនិងការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបើតាមលោកអែមសវណ្ណារាហេតុផលនៃការពង្រឹងសន្តិសុខនេះអាចបង្វែរទិសទៅទប់ស្កាត់អ្នកដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលកាត់ទោសលោកកឹមសុខា
ការទប់ក្របបែកហ្នឹងអ្នកនយោបាយគឺអាចទប់ស្កាត់អាចរារាំងបានហើយយកហេតុផលទៅយកហេតុផលចលាចលបញ្ហាផ្សេងៗបាទគ្រប់គ្រងហ្នឹងគេអាចផ្អាកសកម្មភាពឬក៏មានវិធានការទប់ស្កាត់ជាមើលគ្រាន់តែបញ្ហាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាទយើងមានការបិទផ្លូវបិទអីហ្នឹងជាងឃើញយន្តការបោះអាញាសូក្រុងភ្នំពេញជាមានវិធានការមួយគេបដិញ្ញាចិត្តឲ្យគេកងកម្លាំងអីចេញហើយទប់ស្កាត់អានិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការសម្ដែងនៃឆន្ទៈទស្សនៈនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋហើយ
ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានសម្រេចស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការគណៈបក្សចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2016មករហូតដល់ពេលនេះក្រោយពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឈ្មោះចាប់ខ្លួនលោកមិនបានសម្រេចនៅលើមហាវិថីមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការបន្តស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការនេះលោកកឹមសុខាបានខកខានចុះជួបសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាពន្យល់ពីគោលនយោបាយស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពសាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាការបំផ្ទុះក្របបែកនោះលោកថាអាចជាសារគំរាមមួយទៀតទៅបកប្រឆាំងដែលលោកថាស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនេះអាចនឹងឈានទៅចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក៏អាចថាបានដែលលោកថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ឲ្យបកប្រឆាំងមួយនោះចុះខ្សោយ
ការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះគេមើលទៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាមានការត្រៀមកម្លាំងឬក៏ត្រៀមខ្លួនក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានឹងច្រើនជាងមុនគេមើលការប្រើប្រាស់ទាំងជើងគោកជើងអាកាសជើងទឹកហើយនឹងការបង្កើតនៅវោហាសាស្ត្រនយោបាយផ្សេងៗទៀតក្នុងនៃគម្រាមកំហែងមិនត្រឹមតែលោកកឹមសុខាទេក៏ប៉ុន្តែអាចគម្រាមកំហែងដល់សកម្មជនផ្សេងទៀតកុំឲ្យហ៊ានចូលរួមប្រជុំឬហ៊ានចូលរួមការពារលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃនោះ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបួបញ្ញាលើកឡើងថាការបំផ្ទុះក្របបែកមុនពេលសវនាការលោកកឹមសុខាលោកថាជារឿងកើតឡើងដដែលឲ្យតែដំណើរការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់ដែលលោកថាដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រវត្តិលោកបួបញ្ញាវិភាគថាព្រឹត្តិការណ៍បំផ្ទុះក្របបែកនិងការចល័តកងទ័ពថ្មីថ្មីនេះលោកថាជារូបភាពគំរាមកំហែងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលលោកថាបានបំផិតបំភ័យប្រវត្តិឲ្យគិតពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាងចំណាយ យពេលទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ត្រៀមជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅពីខាងមុខ
ខ្ញុំមើលទៅនេះជាការរៀបចំថាខោនមួយធ្វើឲ្យសង្គមយើងមើលទៅវាអសន្តិសុខធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភណាបំបែកការគិតរបស់ពលរដ្ឋពីការបោះឆ្នោតពីការគិតទៅលើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតណាឈប់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពួកជនជាតិថាជនអន្តោប្រទេសឈ្មោះបោះឆ្នោតអានេះឬមិនឲ្យគិតអំពីសុវត្ថិភាពណាសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមវិញជាងគិតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
បើតាមអ្នកវិភាគគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបពប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដើម្បីបង្ហាញមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាខ្លួនកំពុងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បើទោះបីជារងការចោទថាបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះកំពុងយកតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគប្រមាណថាបើចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលគាំទ្រកម្រើការតវ៉ាពីនោះសម្ពាធអន្តរជាតិនឹងកើតឡើងហើយចុងបញ្ចប់អាចមានការចរចានយោបាយឈានទៅបញ្ចប់វិវាទដែលបានអូសបន្លាយនេះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ។